intervija tev.
8:41 minūte, kāds mums liels prieks, šeit studijā vairs nebūt diviem vien, nu man ir iespēja būt starp diviem kungiem, Intars Pusuls šajā rītā draugi.
Labrīt, radio tev klausītāji.
Čau.
Čau, Kristāv, čau, Elizabete.
Klau, nu pēc 5 gadu pārtraukuma, Intars Pusuls un abonamenta orķestrs, albums, un šodien mēs arī dzirdēsim jauno skaņdarbu. Kādu sajūtu?
Jā, kas ilgi nāk, tas labi nāk. Nu, tās ir tās sajūtas. Laikam bija sauciens pēc jauna materiāla, pēc albuma. Pirms tam nebija tādas vajadzības, teiksim, visos garīgajos līmeņos. Jau bija visi tie covidi un viss pārējais, kas sakoja pēc tam. Nu, nebija tiešām ne iedvesmas, ne kā, lai vai kā mūziķi teica, ka nu, mēs tagad tajā covidā strādājam, mēs maucam, mēs dodam virsu un tā tālāk, bet tad tiešām nebija iedvesmas, jo, ja godīgi, nebija tādas sajūtas, ka kāda mūsu profesija ir vajadzīga, jo klausītāju varējām satikt tikai sociālajos tīklos, un bija kaut kādas, protams, laiviņi, kādas pāris reizītes, un jā, un kaut kā šoreiz bija tāda sajūta, ka ir jāsāk, un tad mēs šī gada pavasarī, lēnām pamazam, man jau bija kompjūterā kaut kāda uzmetuma, jau principā jau skaņdarbi bija gatava, bet vajadzēja viņas kaut kā ietērt, un tad Kārda Lāča aranžijas, veco laiku vārdā, Kārds tāds pierunāja Aišpuri Jāni, kurš bija producents albumam Ziedonis Lācis vīrieši, un kaut kā tā mums viss tā salikās, ka mēs satikāmies lūk tajā albuma tapšanā un arī jā, jaunā dziesma.
Tu teici par iedvesmu, man šeit iedvesma arī ir tāds nu, diezgan relatīvs tāds lieta, ko mērīt. Kurā brīdī tu sajūti, ka tā iedvesma nāk pie tevs atpakaļ? Vai tie bija kaut kādi notikumi? Vai vienkārši tas tev arī tā ar vienā rītā pamodies, izdzēri vienu kafiju un iedvesmu atnāca atpakaļ pēc tā laika?
Vispār tā viļņveidīgi jāatzīst, jo tad, kad es sajūtu sevī to vēlmi iet šķūnī, jāatzīst, jau otrajā stāvā kaut ko darīt, un tad arī atnāca kādas divas ar pus dziesmiņas, bet ne vairāk, un tad pēc tam atkal pauze, vismaz kaut kādas trīs, varbūt pati mēnesis, ja, un tad atkal trīs dziesmas, un tad Kārlis nāk ar savām dziesmām, un tad mēs salikām viņas kopā, un mums sanāca vesels 17 dziesmas.
Klau, jaunais skaņdarbs spēlē savā burvju flautā. Noskatāms arī YouTube'ā video klips. Lielisks skaņdarbs, ar to sāksim. Bet pats paldies, video klips patiesībā, nu es teikšu tā, runā baigi dziļi, baigi patiesi. Un ļoti trāpīgi izstāsta, manuprāt, to stāstu, ka mēs skatāmies uz citu dzīvēm, varbūt kaut kādu nedaudz masku uzliekam, paspēlējam kaut ko, ja, kaut kādu lomu, kaut kādu prieku, kaut kādu laimi priekš citiem, mēs tā uzliekam to klauna masku nedaudz, un tad kas tad īstenībā? Tava aktiera spēle, tas kā tu šo iznes, bravo, tiešām ļoti, ļoti spēcīgi.
Jāatzīst, ka man Toms Harjo palīdzēja ar aktieru meistarību, jaunais talentīgais aktieris režisors, arī šī klipa režisors, un viņš man tieši, es neesmu apgūvis nekādas aktieru meistarības kursus vai mācījies kultūras akadēmijā, bet viņš tieši man teica, kā man ir jāiznes šis tēls, kā man jārieģē uz konkrēto lietu, triku šajā klipa kadrā, un jā, principā mēs ja godīgi, nu, pat izrunājām, par ko ir dziesma. Jā, par to, ka tiešām brīžiem mēs, nu, nenoticam saviem spēkiem. Mums liekas, ka pārējie, nu, ir labāki, 100%, ka mēs tiešām neesam savas lietas cienīgi. Mēs nemākam par sevi pastāvēt un cienīt to, ko mēs visu laiku esam darījuši, un cienīt savu darbu, kur mēs esam ieguldījuši.
Un tāda iekšējā sanīkšana turpinās, jā, skatoties uz āru, kā tad cīt. Tiem iet,
jā,
vai ne?
Viņi ir tik forši, viņi ir tik talantīgi, viņi ir tik superīgi.
Bet es gan esmu
tāds, jā, es gan tāds lohs un neko nemāku un nezinu.
Jā, Klau!
Bet patiesībā es ļoti atvainojos, tu tas nobeigums ir svarīgi, viss jau beidzas laimīgi.
Jā.
Jo, nu, kaut kam ir jānotiek, teiksim, kā tas bija Covidā, bija jānotiek tam koncertam, tam dzīvajam koncertam, jābūt atkal uz tās skatuves, vai nu, šajā gadījumā tev ir vienkārši jāsaprot, kā bija klipā, ka tu nu, esi laimīgs tikai tad, kad tu dari savu to mīļo to lietu jā. Atkal un jā. Atkal, jo tas skatītājs, tas nezinu, klients, ne, vai nu, jebkas, viņš jau grib arī redzēt tieši to, ko tu māki un ko tu gribi darīt.
Kad tev tās acis dega par to, ko
jā,
tu dari pareizi.
Nu ko, klausamies, dāmas un kungi, Inters Busulis spēlē savā burvju flautā.
Reizēm nātris, reizēm rozes, reizēm tukšas, reizēm pilnas lozes, reizēm viss iet kā pa diegu, reizēm brien caur dziļu sniegu. Reizēm liesums, reizēm speķis, reizēm sudrebs, reizēm bleķis, savu burju flautu spēlē, visiem labu vienmēr vēlē. Reizēm dzīve izmet autā, sēdi mājās, izeji tautā. Nesēdi mājās, izeji tautā. Spēlē savā burģu flautā. Ievēl telpu sirds, ja sitas, kas ir tev viena, nebūs citas. Ar cirti sirds, ja iekšā svilpo, kājas pašas tālāk cilpo. Sāņus, aizien projām visus māņus, savu burģu flautu spēlē, visiem labu vienmēr vēlē. Pats ja nejūties tu moži tikai tavās rokās cīnas roži.
Un 50 minūtes tu klausies ar radio tev Inters Busulis šeit pie mums studijā un jaunā kompozīcija spēlē savā burvju flautā arī klausītāji jā. Ir izteikušies.
Labrīt.
Tikai pozitīvi, tikai pozitīvs okay. Atsauksmes par dziesmu un klausītāji arī raksta, ka kā sagribējās noskatīties klipu, to droši var iet darīt YouTube'ā, jau viss ir pieejams un jā, redzams.
Bet es uzreiz ieteiktu, tas ko jādara ir, nu neskaties viņu vienkārši kaut kā tur telefonā, varbūt tur apkārt trokšņo tam ir jāvelta tāds, nu, atrod tās savas 4-5 minūtes tā, nedaudz tā, un tad tu sapratīsi to mesidžu, manuprāt, daudz, daudz labāk. Par nākamajiem notikumiem, koncertiem, galu galā tagad rekur, nu, albums vai būs tūre?
Jā, nu mums, protams, plānojas viens liels koncerts un pavasarī plānojas viens liels koncerts martā, par kuru mēs izziņosim 25. oktobrī mūsu albuma prezentācijas pasākumā kino Splendid Palace Rīgā, pašā Rīgas sirdī. Jā. Ne tā no tiesas mājas un ministra kabineta. Jā. Ne tā no Lidogala galā.
Tas liecina par kaut ko, tas kaut par kaut ko liecina tomēr.
Saliekat kopā šos faktus.
Jā, nu, galvalā.
Bet tas nav tikai lūgtajiem viesiem šajā pasākumā. Mēs arī, lai arī jebkurš, ja vēl, protams, to var izdarīt, man liekas, vēl tur var izdarīt biļešu paradīze, arī būtu vietiņas, mēs sastājam vīdu, tieši kādas 5-6 rindiņas brīvas, arī skatītājiem, nu, nelūgtajiem no malas, nē, tas ir nelūgtajiem, nu, tā nav pareizi. Teikt, nu, kuriem nav izsūtīts interesantiem, jā, kuriem nav izsūtīts ielūgums,
jā. Jā.
Un, protams, būs arī filma, un es teicu, Interes Busulis. Un, kas tik nebūs?
Forši.
25. oktobrī, un, protams, tūri būs, viss būs, jā.
Nu, par skaist. Filmu droši vien mēs noteikti vēl kādu dienu tiksimies un izrunāsim visu vēl nedaudz sīkāk un ieintriģēju, jo visus jā. Arī radio tev klausītājs Inter mums vienmēr prieks tev šeit satikt, tāpēc man skaitīsim arī. Ciemos atkal pavisam drīz.
Vispār tik daudz mēs aizkadrā izrunājām.
Jā.
O, jā.
Pat mēs izrunājām, nu, kur tad mēs...
Skolojušies esam.
Skolojušies esam. Un
vai kur tad, gulēsim.
Kur tad mēs gulēsim, vai ne? Aizējot taisaulē.
Jā.
Nu, vai nav brīnišķīgi. Un izrādās, ka tā vietiņa, tas ir privātais īpašums. Elz, bet pastāstīt kaut ko vairāk, jo viņa jau ir iegādājusies, un viņa jau zina, kurā vietiņā viņa, teiksim, būs... jā,
nu,
par to mēs parunāsim pēc 78 gadiem.
Lai notiek. Paldies, ka tu atnāci, lai forši dienu tev.
Paldies, rādījot tev. Čau.
Čau.